Hazrati Umar o'pgan bosh. Abu Rofi roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hazrati Umar roziyallohu anhu rumliklar ustiga bir qo'shin yubordilar. Qo'shinda ashoblardan Abdulloh ibn Huzofa degan bir zot ham bor edi. Rumliklar uni asir olib, qirollari yoniga olib bordilar va "Bu odam Muhammadning sahobalaridan ekan", dedilar. Qirol Abdullohga "Hozir seni o'zimga sherik qilib olsam, nasroniy bo'lasanmi?" dedi. "Men o'zingga sherik qilishgina emas, butun hukmdorlik va saltanatingni menga o'tkazsang va bunga qo'shimcha tarzda arablarga qarashli barcha yerlarni menga bersang ham, Muhammadning sallallohu alayhi vasallam dinidan aslo voz kechmayman", dedi Abdulloh. "Unday bo'lsa, seni o'ldiraman. O'zing bilasan." Bu savol javobdan so'ng qirol uni chormiqqa osib otishni buyurdi. Biroq otuvchilarga "O'q otayotib tekizmang va har safar otishdan oldin unga nasroniylikni taklif qiling", deya tayinladi. Kamonchilar shunday qilishdi, ammo Abdulloh nasroniylikni qabul qilmadi. Nihoyat qirolning amri bilan uni tushirdilar. So'ng bir ulkan qozonga suv quyib qaynatdilar. Boshqa bir musulmon asirni keltirishib, "Agar nasoro bo'lmasang, seni shu qaynoq suvga otamiz", deyishdi va qabul qilmagach qaynoq qozonga tashlab yuborishdi. Qirol endi qaynoq suvga Abdullohni tashlashni buyurdi. Buyruqni bajarishga kirishar ekan Abdulloh yig'ladi. Shunda ahvolni qirolga ma'lum qildilar. Qirol umidlanib, "Uni huzurimga keltiring", dedi. Olib kelishdi. Qirol yana nasroniylikni taklif qildi. Abdulloh rozi bo'lmadi. "Unda nega yig'lading?" so'radi qirol. "Men o'zimga dedimki, hozir seni qaynoq suvga tashlaydilar va 5 daqiqa ichida kuyib o'lib ketasan. Holbuki men vujudimdagi tuklar qadar ko'p jonim bo'lsa, har kuni ulardan bittasini Alloh yo'lida fido etishni orzu qilaman." Shunda qirol, "Hozir seni qo'yib yuborsam, mening boshimni o'pasanmi?" deb so'radi. "Bir o'zimni emas, sheriklarimni ham qo'yib yuborsang, boshingni o'paman", dedi Abdulloh. Abdulloh ibn Huzofa roziyallohu anhu dedilar. "Ichimda bu odam Allohga qanchalar dushman bo'lsa-da, o'zimni va o'rtoqlarimni qutqarish uchun boshini o'pishimning nima zarari bor?" dedim va borib boshini o'pdim. U ham asirlarni qo'yib yubordi. Abdulloh asirlar bilan birga Madinaga qaytganlarida Hazrati Umar roziyallohu anhu, "Abdulloh ibn Huzofaning boshini o'pish har bir musulmonga fazilatdir. Bu vazifani eng avvalo men ado etmog'im kerak", dedilar va turib Abdullohning boshini o'pdilar.